Hoxe 16 de xullo de 2019. Esta é a sintonía en primicia de Radio Tui. Logo será a da Radio Redondela. En todo caso, é o santo e sinal dun programa que quere chegar ao voso corazón. Amasado con agarimo por Lorena Otero e Luis Cuntín en Radio Redondela, amigas, amigos, isto é Tempo de Jazz. Un saúdo a todas as Carmes que hoxe celebran o seu santo. Esta é a nosa emisión 841. Hai, pois, unha chea de anos, vai, para 18, 19, que lanzamos esta emisión desde Radio Redondela. E estamos empeñados en continuar facendo unha historia antolóxica do trombón no jazz. Hoxe, o programa 11 desta serie, dedicado, segundo programa dedicado, ao bebop e os solistas brancos, a medio camiño, en fin, difíciles de definir, do cool jazz e do west coast. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Como reacción á estandarización e banalización da música de jazz no período que se coñece como swing, que iría, cubriría a década dos 30 e ata a fin da Segunda Guerra Mundial, xa a partir de 1942-43, moitos músicos inquedos comenzaron a desenvolver o que sería a seguinte vanguarda do jazz, o bebop ou bop. Chamábase así por un intervalo que si o cantas, ese intervalo, pues, o así como bebop. Bueno, o bebop, xa explicamos as súas características estilísticas, e foi, digamos, unha música que, entre outras cousas, ademais, viu dada pola crise das grandes bandas, porque hai unha crise económica que, digamos, segue un pouco a Segunda Guerra Mundial, especialmente no ámbito da música, porque os gustos do público estaban cambiando, e entón de pronto emerxe unha música que nace de aí, que nace do swing, pero que vai sendo cada vez máis música de cantantes con arranxos ampulosos, con acompañamento de cordas, a que se apuntarán moitos cantantes de jazz. O swing como tal queda aí como unha especie de arquetipo, pero bueno, case arqueolóxico da música popular americana, entroncando con iso, co que será logo a música lixeira, a música pop. Pronto aparecerá a versión blanca da música proletaria dos negros, baseada no blues, que será o rock and roll e dará lugar, pois, tamén a corrente do rock, do pop e todas as súas derivacións, incluso derivacións negras. E o jazz vai quedar convertido nun xénero, se cadra, da música popular, pero tocando coa música culta. Os boppers serán moitas veces os primeiros jazzman con conciencia de artistas, de bohemios, cunha actitude política definida, ligada á súa música. Por lo menos unha actitude política definida, consciente. Os iniciadores do bebop consideranse, pois, a o saxofonista alto Charlie Parker, chamado Bird, e o trompetista Dizzy Gillespie. Bueno, eles deron forma a algo que algúns outros xa intuían ou esbozaban antes. No ámbito do trombón hai tres solistas, Trummy Young, Vic Dickinson e Benny Morton, dos que falábamos o falar do jazz clásico, que de algún xeito anticiparon o advenimento do bop. O bebop chegou, digamos, por dúas vías ao mundo do jazz. Hai unha vía máis vinculada a este, ou máis directamente vinculada a estes músicos seminais, que é a que encarna o trombonista James Louis Johnson, J.J. Johnson. J.J. Johnson, seguimos unha a parte principal e máis original da súa carreira, foi comentada por nós no programa pasado. Pero logo hai toda unha colección de trombonistas continúan, digamos, ou que desenvolven esta idea do bebop. Preto de Johnson está un trombonista blanco de orixe danesa que tamén glosamos os inicios da súa carreira a pasada semana, Kai Winding. Son músicos que eliminan prácticamente o vibrato e o glissando, poden usar como adorno un vibrato terminal y tocan un trombón que quiere seguir las líneas abruptas y articuladas, sobre todo da trompeta de Gillespie. En él fue influencia importante los trombonistas antes citados, o propio Gillespie y también Lester Young. Pero luego hay una cepa, digamos, de una orixe un poco distinta. ¿Por qué? Porque son músicos que realmente van a tener una evolución diferente, es decir, van a hacer menos carrera, muchos de ellos como solistas, van a estar más encadrados en el mundo de las big bands que sobreviven. En la escena de Nueva York como bandas de estudio y en la escena de la costa oeste de Hollywood como bandas de estudio. Muchos de ellos, ya veremos además que una parte fundamental de su carrera es trabajando en bandas sonoras, en grandes orquestas de orientación popular y tienen una obra jazzística relativamente reducida. A caballo, dos grupos, pero ainda, digamos, con una personalidad muy singular, está Edward Joseph Bertulatus. Eddie Bert, para los amigos. Bert es un personaje interesante por tres razones. Como trombonista, desde luego. Es también un personaje interesante porque Eddie Bert llevó toda la vida un diario. Y es una fuente de primera mano para conocer los recantos más recónditos de la historia del jazz y de los músicos. Convivió con todos ellos, tuvo una carrera casi de 70 años y era un tipo descarado, entonces trató unos a todos, relacionóse con todos y tal. El anecdotario de Eddie Bert es inmenso, tan inmenso que otro día, falando de la carrera de Kai Winding y de J.J. Johnson, comentábamos que formaron parella. Bueno, pues, o certo é que a casa discográfica propuxera lle facer esa parella a Eddie Bert, e Eddie Bert non puido participar. O estilo de Eddie Bert é un tanto diferente do de J.J. Johnson e de Kai Winding, porque utiliza ocasionalmente o que se chama tocar a contrapelo, en inglés, against the grain ou crossing the grain, que significa sustituir determinados movimentos de vara, falando moi simplificadamente, por determinados cambios nos beizos que permiten, digamos, un salto de octava. Eddie Bert, paradoxalmente, como todos estes trombonistas, bueno, Kai Winding era blanco, pero como todos estes trombonistas do bebop blanco, de alguna manera está preto da música West Coast, da música cool, pero co paradoxo de que en xeral teñen un son, todos eles, un pouco máis rugoso, un pouco máis aveludado, un pouco máis arterciopelado, se cadra menos solene que o de J.J. Johnson e Kai Winding, cando J.J. Johnson encarnaría, digamos, de maneira máis directa a tradición negra. Dito isto, outro día comezamos a debullar un pouco a carreira de Eddie Bert. E vimos como, cando volveu do servizo militar, tivo un período en que se dá a conocer con gran recoñecemento, ademais, pois co a orquestra de Stan Kenton, aquela orquestra ambiciosa que está, inda que se moveu entre Nova York e California, está moi asociada aos achados estéticos da música da Costa Oeste e, en gran medida, pois foi un viveiro de músicos da Costa Oeste e do cool jazz. Outro día escoitamos Unison Riff de Fatal April, gravada en Hollywood o 22 de outubro de 1947 para Capitol. E naquela sección, é curioso, na sección de trombones estaba Eddie Bert, pero estaban outros artistas aos que teremos que referirnos dentro desta tendencia. Mil Bernhard, Harry Betts, Harry Forbes, que é un trombonista menor, e Barbara Salona, que é todo un pioneiro do trombón baixo. Vamos continuar ca carreira de Eddie Bert e con aquela orquestra. 21 de decembro de 1947. O cabalo de batalla habitual dos boppers era a canción How High the Moon, e esta é unha versión pois moi en clave West Coast, moi en clave de cool, aínda non se falaba de música cool, o cool se desenvolve un pouco cando na costa oeste, especialmente en Nova York, moitos músicos incorporan os achádegos do noneto de Miles Davis para Capitol. Noneto para o que ensayou e para o que estuvo Eddie Bert convidado, pero no que finalmente non participou. Bueno, Esta grabación anticipa, pois, na pureza de timbres, na limpeza do swing, na, en fin, na, hasta incluso a veces un pouco nunha certa ampulosidade, que tamén a veces está presente no cool, pois esta música. A formación é de luxo, coa gran June Christie na voz, unha cantante extraordinaria. Por certo, que fora, tamén foi cantante desta orquestra e foi unha notable cantante, Doris Day, falecida hai pouco tempo. Nas trompetas están Buddy Childers, Ray Wetzel, Al Porcino, Chico Álvarez e Ken Hanna. E outra vez aquela sección extraordinaria de trombóns, Mil Berhard, Eddie Bird, Harry Betts, Harry Forbes e Barbara Salona no baixo. Os saxos son George Wilder no alto, o lendario e extraordinario Art Piper no alto, o magnífico Bob Cooper no tenor, Walter Wader no tenor e o seguro Bob Yoga no barítono. Laurindo Almeida na guitarra, Stan Kenton no piano, Eddie Safransky no contrabaixo, Shirley Mann na batería, outro mito, Jack Constanzo nos bongos, Carlos Vidal nas congas, Machito nas maracas, Machito logo sería importante para o jazz latino, e o arranxo deste tema é exaequo entre Nealefti, o trompetista, que logo faría uns arranxos tan magníficos para a orquestra de Basie, pero que aquí non interpreta na trompeta, simplemente está como arranxador, e o arranxador característico de Kenton, que lle dou o seu son, tamén unha figura clave na historia do jazz, Pete Rugolo. Imos escuitar este tema e prestade atención o solo daquel gran trombonista que clasifican no bebop. El se relacionara, e xa o contamos outro día, pediulle que lle dera clases Benny Morton, pediulle que lle dera clases Trummy Young, o sea que non é extraño que estuvera como influencias. E inda que non lle dou clase J.J. Johnson, relacionouse e desarrollou a sintaxe bop pois a instancias dos consellos de Gillespie, amigo e compañeiro, digamos que, de todos eles. Ben, Stan Kenton and his orchestra, How High the Moon, un solo magnífico de trombón, no seu estilo staccato, un tanto solene, cun son rugoso, case máis negro que o trombonista negro por excelencia desta época, que era J.J. Johnson, Eddie Bird. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, I'll hide the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's heaven, it's where you are. Somewhere there's music, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my heart, how high the moon. We'll be right back. Bueno, escuitamos antes Unison Riff, a semana pasada, agora How High the Moon, e todas as críticas sinalan que os tres solos fundamentais de Bert con Kenton son eses tres, máis o que escuitaremos agora, o 22 de decembro do 47, é dicir, un día máis tarde, a formación é idéntica, pero a percusión latina redúcese a Jack Constanzo, tampouco canta June Christie. O tema chamase Harlem Holiday e foi grabado en New York, como o, no caso anterior, nos estudios Paté RKO para Capitol. O 22 de decembro, o día seguinte que a grabación anterior. Bueno, pois aquí tedes unha vez máis a Eddie Bird. Eddie Bird, hai múltiples entrevistas divertidísimas todas na internet, porque era un tipo simpático. Ademais, se ve que era un pouco dandy, aparece sempre cunhas paxariñas, pero así de lazo, como mal feitas, un bigote anacrónico en todas as épocas, é dicir, anacrónico nos 40, nos 50, nos 60. Estivo activo hasta a pasada década, morreu en 2012. Bueno, Eddie Bird conta con moita gracia que él compartía habitación nas xiras da orquesta de Kenton con Art Piper e se fixeron moi bons amigos. E entón un día Art Piper comentou ilusionado. Dice, oye, Eddie, acabo de conseguir a miña primeira grabación en solitario. Acabo de firmar un contrato para facer un disco o meu nome. E entón él, supoño que simplificando, di que foi á casa discográfica e dixo, oyes, eu son o compañeiro de habitación de Art Piper, se o contratades a él, podíadesme contratar a min. Bueno, era un músico que entón estaba dándose a coñecer, pouco máis de 20 anos, e resulta que os amigos de Discovery, pois sí, asinaron un contrato con él. Así que editouse en 1953 un disco que fora grabado en marzo dese mesmo ano. E a composición é do propio Eddie Bear, chamase Molsaja, a formación era en quinteto, e nese quinteto está Sal Salvador na guitarra eléctrica, Harry Bliss no piano, Clyde Lombardi no contrabaixo e Frank Isola, pois, digamos, na batería. O trombón é, neste caso, Eddie Bert. Bueno, aquí hai unha influencia moi clara no seu xeito de tocar e creo que máis que os tres solos anteriores con ser míticos, pois este proba esa influencia. Pero vamos a xogar a ver si esta historia antolóxica do trombón no jazz vos vai facendo aprender cousas. Primeiro escoitamos o tema e logo mencionamos a influencia. Bueno, esa influencia claramente a de Bill Harris. Bill Harris é un trombonista blanco que significa de algún xeito a transición, máis marcadamente que os casos de Trummy Young, de Big Dickinson e Benny Morton, digamos, polo lado de piel oscura. No caso de Harris, Harris fora solista na banda de Buddy Herman, era o solista naqueles anos, tiña unha gran influencia e o seu estilo era un estilo con bastante, é decir, con non vibrato terminal, é dicir, con bastante vibrato de sobre todo de vara e boca tamén, non? O combinaba e era como moi multifacético. Tiña ese son como máis aveludado, como máis potente, si se quere, como menos mecánico, máis respirado que J.J. Johnson. E eu creo que esa é, digamos, a liña, non chega a ser un bopper en plenitude, é un músico de transición, o que xa puxemos, e creo que Bert se apunta a esa corrente. Bueno, Bert é un tipo cun anecdotario, pero vamos, ilimitado. Eddie Bert empezou tocando de oído, despois aprendeu, estaba aprendendo a tocar música, pero chegou unha orquestra onde os músicos pois se dedicaban a cambiar a clave e a subila e a baixala, e ele non tiña formación como para entender aquilo. Co cal di que se lle embarufallou a cabeza por completo. Volveu a estudiar, e cando volve da guerra, ten uns beneficios como veterano, e é cando a muller lle di, mira, quédate por aquí en casiña, non andes de xira cas orquestras e estudia música. E entón Eddie Bert puxose a estudar música e acabou na área de Nova York e pois sendo músico de sesión. Eddie Bert está en 40.000 discos, xa vos digo, tocou con todo o mundo e é un solista extraordinario, aínda que se prodigou pouco, porque foi sobre todo músico de sesión. A evolución principal do seu estilo douse nestes anos e xa digo, aí vai quedar para sempre. Outra das anécdotas e outra das lendas, bueno, pois é eso, é decir, claro, este cando chegaba era para sustituir a Trummy Young ou iba para unha orquestra porque na orquestra estaba Trummy Young e el quería tocar con Trummy Young, a quen admiraba. Por que non estivo nas sesións? Pois el mesmo conta nunha especie de memorias que escribiu. El conta por que non estuvo finalmente nas sesións aquelas míticas do 47 que deron lugar o parto do que se coñece como cool jazz con Miles Davis. Parece ser que había un tipo ali que tocaba pues, a trompa, que lle encantaba. Bueno, que era un lareta, non? Que andaba sempre pois metendo contos e metendo historias. Entón el un día foi a un ensayo porque ensayou ca banda e alguén comentou e dixo: "Va, Eddie Bert di que non soamos afinados." Entón Miles Davis, que era un exquisito del copón, dixo: "Ah, non soamos afinados, pois entón non toca con nós." E así se perdeu estar, digamos, nesas sesións lendarias. Bueno, vai haber máis ocasións de escoitar a Eddie Bert, que fixo, digamos, unha carreira longa, xa vos digo. Despois de estar con Kenton, volveu á banda de Benny Goodman, que sobrevivía, pero que evolucionara un pouco cara o bebop. Estivo con Roy Redburn, andivo nalgúnha xira. Estivo despois... alí coñeceu a Maynard Ferguson, do que tamén conta anécdotas interesantes. Despois, nos anos 50, participou nunha banda que lle chaman a banda que nunca existiu, porque organizara Jean Rowland para respaldar unhas grabacións de que logo non tuveron lugar, de Charlie Parker. Bueno, acabou convertido nun músico de estudio, pero que frecuentaba a Rúa 52 nos primeiros anos 50. E despois gravará con Charlie Mingus. E aí con Charlie Mingus vai coincidir con outros trombonistas. Pero como aí se mesturan de varios estilos, vamos primeiro a seguir, digamos, a afiliación estilística. Estamos trombonistas blancos, que por decirlo así tocan dun xeito un tanto negro e siguen a Eddie Harris. E están nun ámbito, pois, entre o bebop original e o que sería a evolución chamada cool ou West Coast, pero máis por filiación, por grupo, por bandas nas que estiveron, que diríamos estilísticamente porque non son cool de todo. Bueno, xa contei como se malogrou a súa asociación con outro trombonista, é dicir, o que a él lle propuxeran de facer un dúo de trombóns acabou en nada e acabou sendo o dúo escuitado a semana pasada, J.J. Johnson, Kai Winding. Pero co tempo, Ozzy Cadena ofreceulle gravar para Savoy un disco en solitario. E, bueno, dixo que sí, que o gravaba. Ten un acompañamento, un disco en cuarteto, cunha sección rítmica espectacular. Hank Jones no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Kenny Cluck Clark, o pai da batería bebop, na batería. E Eddie Bert no trombón. Pero atención, porque este tema ten trampa. Este tema ten trombón sobregrabado. Ides oír dous trombóns. E os dous trombóns son Eddie Bert. Naquel momento isto foi un prodixio, non se sabía como facelo, pero é que o fixo un chico que se chamaba Rudy Van Gelder. Estudara óptica na universidade, pero doulle polo son. E convertiulle o salón da casa dos pais en estudio de grabación. Ali grabouse moito jazz e fundamental para a historia desta música, pero ata que se foi o seu estudio propio en Inglewood Cliffs, hoxe mítico, grabou na casa de seus pais. Os primeiros discos de Rudy Van Gelder están grabados en Hackensack, New Jersey, onde, por certo, hai unha colonia galega importante. Bueno, pois en Hackensack para Savoy, o 31 de maio de 1955, o Eddie Bear Quartet grabou a canción de Edgar Melvin Sampson, Stomping at the Savoy. Eddie Bear trombón sobregrabado. Un dos trombóns en aberto. E aí escoitamos a Eddie Bert, ese seguidor de Bill Harris, cun son aveludado, aterciopelado, suave, redondo, viril, cun vibrato sutil, staccato, moi ben articulado, e por riba soa un trombón cunha coupe mute, é dicir, cunha sordina, vamos decirlo así, fixa, insertada no pabellón, que en concreto unha sordina Derby, unha sordina de acetato, de plástico, que ten certa vibración. E ese segundo trombón é toda unha homenaxe a un trombonista que nos tratamos como trombonista menor, aquel Tommy Dorsey de Soto Swing, que tiña un vibrato continuo, que era un romántico. Aquí, dúas personalidades encarnadas en Eddie Bert. Un tema curioso, porque é unha das primeiras sobregrabacións da historia da música, feita a pedal, non, aquí non hai nada digital, isto era cunha coiteliña de afeitar e unha gravadora accionada por pedal, e moito bo gusto. Stomping at the Savoy, Eddie Bert Quartet. Thank you. Ver tocará despois con Thelonious Monk, bueno, en fin, tocará, como dirían os tonechos, con todo María Santísima. E xa teremos ocasión de volvelo a escuitar. Pero agora hai que prestar atención a outro estilista desa mesma corrente. E se en Eddie Vedder decía outro día, mencioneinos os dous, dixen, os dous tocaban esa técnica con modulación desde o beizo que se chama tocar, con, que se chama en Estados Unidos Play Against the Grain. Bueno, Eddie Vedder fai isto ocasionalmente, pero quen o fai de maneira sistemática e é un virtuoso sobrecolledor, ten menos calor, é dicir, é un punto máis frío e se cadra, é verdadeiramente é cool. Este aquí estamos diante dun músico, efectivamente, Eddie Vedder é un home que se nutre os peitos do bebop, que é un seguidor de Bill Harris, xa vedes, rende homenaxe a tradición blanca do seu instrumento en Dorsey, pero bueno, está, pero Willie Dennis é máis blanco, é máis refinado, é máis cool, aínda que non é doado, de distinguir de Eddie Vedder, pero en termos de matiz, sí. Willie Dennis chamábase William Bernardinis e nacera en Filadelfia en 1926. Todos estes músicos están entre o 22 e o 26. Desarrollou a súa carreira principalmente en Nova York, pero en ese ámbito do cool, en ese ámbito próximo á música da costa oeste. Foi coñecido sobre todo como músico de sección e de sesión, pero influiu moito na evolución do trombón bebop e do trombón cool. Comezou a traballar con Elliot Lawrence, con Claude Thornhill e con Sam Donaghy. Tamén está como músico de sección, igual que Eddie Vedder, con Charlie Mingus. E aí hai unha parte moi importante do seu traballo. Tivo unha época moi interesante con pianista inglés, que escoitaremos, con Ronnie Ball, e nos últimos 50 volveu ás súas orixes, que era o swing tardío. Así que tocou con Buddy Rich e con Benny Goodman. Tamén estivo con Woody Herman, que vedes que é unha constante, xunto con Stan Kenton, son as dúas bandas matriciais desta grea de músicos blancos. Foi principalmente un autodidacta do trombón. Este tivo estudios, pero tampouco se graduou nunca. Pero alá por volta de 1951 comezou a estudiar cun personaxe interesante, o pianista cego italoamericano Lenny Tristano, que tiña unha academia, casa, estudio de grabación no número 317 da Rúa 32 Este en Nova York. E ali tiña un discipulado que inclúe a músicos tan importantes como o saxo alto Lee Konitz e o saxo tenor Warren Marsh. Había outros, o guitarrista Billy Bauer. Sabedes que Tristano tiña unhas teorías, unhas definicións propias de armonía e fixo un desenvolvemento do bebop moi conceptual. É unha música moitas veces aparentemente moi fría, moi lineal, moi vacía, pero que logo sentou as bases para o que sería décadas, bueno, nada, unha década máis tarde, o free jazz. As progresións armónicas moitas veces estaban presentadas como resultado dunha intuición evidente e de aí nace, digamos, unha corrente moi cerebral que habería que situar, digamos, no lado cool do jazz. Nese lado, pois, máis blanco, como máis depurado, que, digamos, enfoca a música dunha maneira máis clasicista. Antes de pasar a disfrutar da música de Dennis, bueno, pois, comentar simplemente como anécdota que hai unha cantante, Morgana King, que unha cantante que todo o mundo cando a olle cree que é unha cantante negra, porque é unha cantante de jazz e de rhythm and blues así moi negra, e Morgana King non só non era negra, sino que era unha muller loira de aspecto nórdico. Foi a esposa de Willie Dennis, pero o seu matrimonio durou pouco e a carreira de Dennis durou pouco, porque emerxe a groma como gran solista pois alá polo ano 51-52 e morre en 1961. Morre, ademais, sabemos como morreu moi ben porque o conta nas súas memorias Eddie Bert. Estaban despois dunha actuación tomando unha copa nun bar e chegou o típico mariñeiro que aparece nas películas americanas, pois un militar de permiso, borracho, púxose pesado, de que quería tocar o trombón de Dennis. E, bueno, ao final, Willie Dennis lle dixo que sí, deixoulle soplar no trombón e tal. Entón, púxose pelma de que tiña un coche alugado e de que o levaba a casa. E, bueno, Eddie Bear vivía ao lado e dixo que non, que ele iba a pé. Pero Dennis subiuse con este tipo que estaba bébedo no automóvil. Era cando se podía cruzar en coche por Central Park, como no Retiro de Madrid, que agora tampouco pasan os coches, daquela así. Non era un sitio para correr, pero este home correu, estreláronse contra un árbore, non se usaba entón cinto de seguridade, Willie Dennis saliu proxectado polo vidro e morreu desta maneira dramática. Willie Dennis, creo eu, que é realmente un músico de cool jazz. E para probalo, vamos a escoitar o sexteto de Lenny Tristano nun LP que está grabado entre o 6 e o 13 de 1951 nun sitio que se chamaba o Blue Note Jazz Club, nunha vila, Madison a Dearborn, que está na periferia de Chicago. Como Chapela respecto de Vigo ou, non sei, Fonteculler respecto da Coruña. Bueno, pois ali grabouse un LP que se titula así, Chicago, April 1951. E ali o Lenny Tristano Sextet estaba composto por Willie Dennis no trombón, Lee Konitz no saxo alto, Warren Marsh no saxo tenor, Lenny Tristano como responsable do piano e dos arranxos, Barger Buddy Jones no contrabaixo e Mickey Simonetta na batería. O tema é a composición Palo Alto de Lee Konitz e prestade atención á extraordinaria afinación, o exquisito gusto, a habilidade. Si todo o que toca este tipo, que